Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwa matangazo yetu leo alfajiri, ikiwa ni Jumatatu tarehe 18 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi tamati.
Katika matangazo yetu hii leo, tuna mahojiano ya kipekee na mmoja wa wagombea wakuu kwenye uchaguzi wa urais nchini Burundi, Agathon Rwasa, ambaye anasema ana matumaini makubwa ya kuwa rais wa nchi hiyo baada ya uchaguzi wa hapo kesho kutwa siku ya Jumatano. Je, ana wito upi kwa utawala wa sasa na vyombo vingine husika?
Tunaomba kila mmoja aheshimu kile wananchi watakachokuwa wameamua. Mahakama ya Katiba, tume ya uchaguzi yenyewe, vyombo vya serikali, tunachowaombeni ni kwamba waheshimu raia wa Burundi, kwani ndio wenye madaraka mikononi.
Na katika habari nyingine, rais wa Tanzania John Magufuli asema serikali yake haina mpango wowote wa kufunga mipaka na nchi jirani, na kwa mara nyingine kusisitiza umuhimu wa raia wa taifa lake kuendelea kuchapa kazi. Je, ni upi msimamo wake kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kila siku?
Hakuna lockdown, au baba yake na lockdown, au ndugu yake na lockdown. Hayupo Tanzania. Na Mungu atatusimamia kwenye hilo. Sisi tuchape kazi. Watakapomaliza kujiroko kule, watakuja huku tutawasaidia chakula.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mwanaharakati mmoja mashuhuri wa haki za binadamu wa Uganda ameelezea wasiwasi wake kuwa serikali inatumia baadhi ya idara zake kukandamiza pamoja na kudhulumu wakosoaji wake. Isaac Semakade, ambaye pia ni wakili, amesema kuwa ataendelea kutetea wateja wake katika juhudi za kuzuia serikali kutumia uwezo wake kuhujumu haki za watu za kujieleza kwa mujibu wa katiba. Semakade hivi karibuni alikamatwa na kuzuiliwa kutokana na taarifa alizoweka kwenye mitandao ya kijamii akikashifu mfumo uliotumika kuchagua maafisa wa mahakama nchini humo. Baadhi ya mashtaka aliyofunguliwa ni matumizi mabaya ya kimitandao, utumizi wa lugha chafu pamoja na kuchapisha habari za uongo. Hata hivyo, wafuasi wake wanasema kuwa mashtaka hayo yamechochewa kisiasa na kwamba analindwa na katiba ambayo imetoa haki ya kujieleza. Wanaunga mkono hatua ya serikali, wanasema kuwa wakili huyo amekiuka sheria na kwamba ni lazima adhibishwe kisheria. Semakade ameambia VOA kwamba kukamatwa kwake pamoja na kuzuiliwa ni mpango wa serikali wa kuhujumu juhudi zake za kutetea haki za watu nchini Uganda. Misri imeongeza muda wa kuanza kwa kafyu ya usiku kwa saa 4, ikiwa na maana kwamba sasa amri hiyo itaanza kutekelezwa saa 11 jioni, kupia hatua za kusitisha usafiri wa umma kwa siku 6, ukisemekana kuanza Mei 24 wakati wa sikukuu ya Eid ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limefanywa jana Jumapili na waziri mkuu wa taifa hilo Mustafa Modbli, ambaye ameongeza pia kuwa maduka, migahawa pamoja na bustani za umma zitabaki kufungwa wakati wa sikukuu hiyo. Kufikia sasa Misri imeripoti visa 12,229 vya maambukizi ya corona, vikiwemo vifo 630. Idadi ya maambukizi ya kila siku iliongezeka pale serikali ilipolegeza kidogo tu kanuni za kubaki manyumbani saa za usiku, hatua iliyopelekea idadi hiyo kupanda hadi 510 jana Jumapili. Hata hivyo, Modbli amesema kuwa huenda baadhi ya biashara zikaanza kufunguliwa pole pole kufikia katikati mwa mwezi Juni, wakati serikali kitathmini kuhusu kufunguliwa tena kwa nyumba za ibada baada ya sherehe za Eid. Sasa kafi basi zitarudi tena kama zilivyokuwa hapo awali, yani saa 2 za usiku hadi saa 12 asubuhi. Na maafisa wa kulinda usalama wa pwani ya Uhispania wamesema kwamba wameokoa wahamiaji 49 wa asili ya Kiafrika jana Jumapili. Wahamiaji hao walikuwa kwenye mtumbwi maili chache tu kutoka kwa ufukwe wa pwani ya Gran Canaria kama anavyotuarifu mwenzangu BMJ Muridhi.
Kwa mujibu wa maafisa hao, wahamiaji hao walionekana na wavuvi ambao walipiga ripoti kwa mamlaka. Hatimaye maafisa wa kulinda pwani wa Uhispania waliwapeleka hadi kwa ufukwe wa bahari katika mji wa Aquiniguin, ambako waliokuwa kwenye mtumbwi huo walihudumiwa na maafisa wa Msalaba Mwekundu waliowapima viwango vya joto kabla ya kuwafunikia kwa mablanketi ili wapate joto. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kupitia taarifa kwamba wote waliokuwa kwenye chombo hicho walikuwa ni wanaume na kwamba 35 kati yao wanaaminika kuwa chini ya umri wa miaka 18. Takwimu za Wizara ya Usalama wa Ndani ya Uhispania zinaonyesha kwamba uhamiaji haramu umeongezeka kwa asilimia 107 mwaka huu. Kufikia mwisho wa mwezi Aprili mwaka huu, wahamiaji haramu wapatao 1936 waliripotiwa ikilinganishwa na 243 katika kipindi hicho hicho mwaka uliopita. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, wahamiaji hao walikuwa wanaendelea kupewa hifadhi kwenye mahema yaliyo katika kambi ya muda katika bandari hiyo ya Aquiniguin.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la habari la serikali ya Sudan la SUNA limesema jana Jumapili kwamba viwanja vya ndege vitabaki kufungwa hadi Mei 31. Hatua hiyo dhidi ya safari za ndege za ndani ya nchi na pia kimataifa ilianza kutekelezwa tarehe 16 mwezi Machi kutokana na kuzuka kwa maambukizi ya virusi vya corona. Ndege zitakazoruhusiwa kuruka ni zile za kupeleka misaada pamoja na zile zinazowaondoa wafanyakazi wa kigeni nchini humo. Kufikia mwishoni mwa wiki, taifa hilo lilikuwa na visa 2289 vya maambukizi vilivyoripotiwa pamoja na vifo 97, wakati wizara ya afya ikisema kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka iwapo watu wataendelea kukiuka kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi. Kufikia sasa virusi hivyo vimeambukizwa takriban watu milioni 4,700 kote ulimwenguni, huku vifo zaidi ya 1,313 vikiripotiwa kote ulimwenguni. Afisa mmoja wa usalama wa Somalia amesema kuwa mshambuliaji wa kujitoa muhanga na aliyekuwa amejaza vilipuzi kwenye teksi ndogo ameua gavana mmoja wa jimbo katikati mwa taifa hilo hapo jana Jumapili. Mkuu wa polisi kwenye mji wa tukio wa Galkayo, Mumin Abdi, ameambia shirika la habari la AP kwamba mshambuliaji huyo alingoga gari alimokuwa akisafiria gavana wa jimbo la Mudug, Ahmed Musin Nur, kwa upande wa nyuma na kumuua yeye pamoja na walinzi wake watatu baada ya mlipuko nje ya makao makuu ya jimbo hilo. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limedai kutekeleza shambulizi hilo kupitia tangazo lililofanywa kwa njia ya redio. Nur, ambaye ni mwanasiasa wa siku nyingi mwenye umri wa miaka 70, alichaguliwa kuwa gavana wa Mudug katikati ya mwaka uliopita. Kifo chake ni cha pili ndani ya kipindi cha miezi kadhaa baada ya gavana mwingine kuuawa kwenye eneo lililojitangazia uhuru wake la Puntland lililoko kaskazini mashariki mwa Somalia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Burundi. Kampeni rasmi za uchaguzi wa rais katika nchi hiyo ambao utafanyika kesho kutwa Jumatano zimemalizika mwishoni mwa wiki kwa mikutano mikubwa ya hadhara ya vyama vya upinzani na chama tawala. Kampeni hizo hata hivyo zinaripotiwa kugubikwa na ghasia na kufungwa kwa baadhi ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani CNL, kulingana na makundi ya haki za binadamu katika taifa hilo. Kuna jumla ya wagombea 7 wanaotaka kuchukua nafasi ya Pierre Nkurunziza, rais wa sasa ambaye hashiriki kwenye uchaguzi huo. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Agathon Rwasa, ambaye ni wa chama cha CNL, na kumuuliza kwanza kabisa jinsi kampeni zilivyofanyika kwa ujumla.
Kampeni kwa kweli ilikuwa na changamoto zake. Tunaona upande wa chama madarakani wamekuwa na wasiwasi nyingi kiasi cha kutumia vibaya madaraka walionayo kwa kufunga watu ovyo, watu wengine kupigwa ovyo, hata wengine wamepoteza maisha yao inasikitisha. Ni dhahiri kwamba mwenendo wa demokrasia kwao bado ni kitendawili tu.
Kwa hivyo vipi unashiriki katika utaratibu ambao unahisi kwamba kuna unyanyasaji namna hiyo?
Unajua miaka yote hiyo tumekuwa tukinyanyaswa nyanyaswa, ila njia ya kujikomboa na unyanyashwaji wenyewe ni kuweza kushiriki upate ushindi kupitia kura za wananchi ambao wanatamani mambo yabadilike.
Sasa lakini katika hali kama hiyo unafikiri mtaweza kushinda? Manake mlikuwa mkilalamika hamna wawakilishi wa kutosha katika vituo vya kupiga kura. Mtafanya vipi kuweza kuhakikisha mnapata ushindi au mna kura zenu zinakuwa za haki?
Kushinda ni lengo na ni tumaini pia. Sana sana tukizingatia kwamba kila jambo lina wakati wake. Tunaamini kwamba japo wametunyanyasa na wamejaribu kututenga katika nyadhifa zinazohusika, tuna imani ya kwamba walio wengi hata miongoni mwao wanahitaji mabadiliko yawepo. Kwa hiyo tunaamini na tunatumaini kwamba Warundi walio wengi watakuwa tayari kuweza kuhakikisha kwamba lengo hilo la kufikia mabadiliko tunalifikia.
Kuna watu wanasema kwamba mkiwa hamtapata ushindi mnaweza kuchukua hali ya kwamba ghasia zinaweza kutokea. Je, unaweza kuhakikisha kwamba ukishindwa au ukishinda vile vile wanasema upande ule mwingine utakuwa unakataa? Unafikiri hali hiyo inaweza kujitokeza au mtakabiliana vipi na hali hiyo ya matokeo?
Sisi tunakabiliana na matokeo kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukapalilia njia ya vurugu hata kidogo. Tunataka inchi iwe tulivu, inchi iwe na amani. Ndiyo maana tunaomba kila mmoja aheshimu kile wananchi watakachokuwa wameamua. Mahakama ya Katiba, tume ya uchaguzi yenyewe, vyombo vya serikali, tunachowaombeni ni kwamba waheshimu raia wa Burundi, kwani ndio wenye madaraka mikononi. Wakiamua mabadiliko, asiwepo mtu wa kuchakachua, asiwepo mtu wa kugushi matokeo, wayatangaze kama yalivyo. Wasijaribu kutangaza wameshindwa kutawala inchi. Walichoweza, walichofaulu ni kuendelea kugawa jamii ya Burundi kwa misingi ya kisiasa, ni kuendelea kufanya ubadhirifu wa hali ya juu kiasi kwamba sekta zote zimedidimia, kiasi kwamba inchi ya Burundi imejikuta hali imetengwa yenyewe, ikitengwa kwa ajili ya viongozi wake ambao hawataki kuwa na suluhu, hawataki kusuluhishwa na watu. Kwa hiyo wakitarajia kufanya vurugu, watakaopenda kuwa kwenye vurugu watakuwa ni wachache.
Ni Agathon Rwasa, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Burundi CNL, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa Harrison Kamau yuko tayari kuendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro jana Jumapili ameungana na mamia ya wafuasi wake nje ofisi ya rais, wakiunga mkono pendekezo lake la kufunguliwa tena kwa shughuli za kiuchumi licha kuwa taifa hilo linaendelea kushuhudia wimbi kubwa la maambukizi ya virusi vya corona. Waandamanaji kwenye mji wa Brasilia na Sao Paulo walikaidi amri ya kubaki manyumbani ili kuhudhuria mikutano ya hadhara ya kumuunga mkono Bolsonaro, ambaye anakosolewa na baadhi ya viongozi wa kisiasa kutokana na anavyoshughulikia janga lilo tangu lilipotokea. Kufikia sasa Brazil imeshuhudia vifo vya zaidi ya watu 15,000 kutokana na virusi vya corona. Wafuasi wa Bolsonaro wamekuwa kikusanyika nje ofisi yake kila siku, wengi wakishika mabango yanayokashifu bunge pamoja na mahakama ya juu, wakidai kuwa taasisi hizo zinatumika kumuondoa madarakani. Wengine wanaitisha kutolewa kwa wingi wa dawa ya kutibu malaria ya chloroquine ambao Bolsonaro aliwahi kudai inatibu corona, licha kwamba hakuna uthibitisho wa kisayansi uliotolewa kufikia sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, basi uko naye Harrison Kamau na mimi BMJ Mridhi katika matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Tukirejea kwa ripoti za waandishi wetu, ni kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli jana Jumapili alisema kwamba hana nia yoyote ya kufunga mipaka ya nchi hiyo na nchi jirani, na kwamba Mungu ameendelea kuisaidia nchi hiyo kupunguza idadi ya maambukizi ya korona kwa kiasi kikubwa. Magufuli aliyesema hayo siku moja tu baada ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba serikali yake imefunga mipaka ya Tanzania na Somalia katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayoripoti kamili.
Katika hali halisi, Mungu amesikia sala zenu.
Rais Magufuli ametoa takwimu za kupungua kwa idadi ya wagonjwa wa korona, ambapo amesema mpaka tarehe 17 Mei katika hospitali ya Amana ya jijini Dar es Salaam, idadi ya wagonjwa imepungua kutoka wagonjwa 198 hadi kufikia wagonjwa 12. Hospitali ya Mloganzila kutoka wagonjwa 30 na kubaki na wagonjwa 6. Kituo cha Lulanzi Kibaha kutoka wagonjwa zaidi ya 50. Hindumandali wagonjwa 16. Regency Hospitali wagonjwa 17. TMJ wagonjwa 7. Rabinisia wagonjwa 14. Moshono Arusha wagonjwa 11, Longido hakuna, Karatu hakuna, Buswelo wawili, Misungwi wawili, Ukerewe hakuna, Magu hakuna, Makuyuni hakuna, Nyamabuge hakuna, Sengerema hakuna, Kwimba hakuna, Bugando na Sekoture wawili, Dodoma wagonjwa wawili, kutoka idadi ya wagonjwa zaidi ya 40. Rais Magufuli amesema endapo hali ya ugonjwa wa korona itaendelea hivi, serikali inafikiria kufungua vyuo ili wanafunzi warudi vioni kuendelea na masomo, na pia michezo itaruhusiwa kuendelea kufanyika hapa nchini na kuruhusu watalii wanaotaka kuja nchini kufanya hivyo pamoja na michezo kuendelea. Siku moja tu baada ya Kenya kusema kwamba inafunga mipaka kwake Tanzania, Rais Magufuli amesema hakutoa amri ya kuwafungia ndani wananchi kama lockdown wala kufunga mipaka, kwani ingeleta athari kubwa katika shughuli za uzalishaji mali, utekelezaji wa miradi, ajira za watu mbalimbali na sambamba na upatikanaji wa mahitaji muhimu ikiwemo chakula, hali ambayo ingesababisha madhara makubwa zaidi.
Sikutoa amri ya lockdown ya kuwafungia watu majumbani ulikuwa ni utumwa wa ajabu. Kazi lazima ifanye. Hakuna lockdown au baba yake na lockdown au ndugu yake na lockdown. Hayupo Tanzania. Na Mungu atatusimamia kwenye hilo. Sisi tuchape kazi. Watakapomaliza kujiroko kule, watakuja huku tutawasaidia chakula. Yale yatakayoweza, na tusiwabague.
Rais Magufuli alionyesha kushangazwa na hali inayoendelea kwenye mipaka ya baadhi ya nchi zinazopakana na Tanzania kwa kuwazuia madereva wanaosafirisha bidhaa.
Lakini kama unajua kuna mambo mengine ya ajabu. Unakuta dereva labda anazuiliwa hivi kwenda wapi? Wewe atoke Dar es Salaam mpaka huko ametembea kilomita 1000 na kitu. Hajaanguka mle kwenye gara na liendesha vizuri.
Katika kuwatia moyo wa Tanzania kupitia hotuba yake hiyo, Rais Magufuli alitoa ushuhuda namna ambavyo mtoto wake wa kumzaa alipopata maambukizi ya ugonjwa wa korona na kisha baadaye kupona kwa njia ya kujifukiza pamoja na kula malimao na tangawizi. Rais amesisitiza kwamba viongozi na Watanzania wote kutokuwa na hofu kubwa dhidi ya ugonjwa huo wa COVID-19 kiasi cha kusababisha matatizo mengine ikiwemo kutowahudumia ipasavyo wagonjwa mbalimbali ambao baadhi wanaambiwa wana virusi vya korona ilhali hawajaambukizwa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tukitoka Tanzania, msikilizaji, tuende moja kwa moja mpaka kule Rwanda, ambako siku mbili baada ya kukamatwa kwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya kimbari katika nchi hiyo ya mwaka wa 1994, Felicien Kabuga, ambaye amekuwa mafichoni kwa miaka 26 iliyopita, ngazi mbalimbali zimeomba mshukiwa huyo arejeshwe ili ahukumiwe nchini Rwanda. Kabuga alikamatwa siku ya Jumamosi nchini Ufaransa ambako walikuwa akiishi mafichoni. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Kwa muda wa miaka 26 iliyopita, Felician Kabuga alikuwa akitafutwa na ngazi za sheria za Rwanda pamoja na polisi ya kimataifa Interpol kutokana na kushukiwa kwake kwenye mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi wa Rwanda mwaka 1994. Zaidi ya miaka 10 iliyopita, Marekani ilitangaza kitita cha dola milioni 5 kwa yeyote yule atakayesaidia kukamatwa kwa mshukiwa huyo mkuu, na ambaye mpaka sasa anatajwa kuwa kinara wa kuendesha mauaji hayo. Sasa manusura mauaji hayo wanaomba rejeshwe Rwanda ili kuweza kuhukumiwa nchini humo baada ya kukamatwa kule Ufaransa siku ya Jumamosi. Profesa Rusinyize Mungu Jean Pierre ni mkuu wa shirika la kutetea maslahi ya walionusurika mauaji hayo. Kukamatwa kwake ni habari njema, hasa wakati huu tunapoendelea na kumbukumbu za mauaji dhidi ya Watutsi, sana sana kwa kuwa kakamatwa nchini Ufaransa, nchi ambayo inafahamika kwa kuingia kifua wale wote waliofanya mauaji hayo. Niseme tu kwamba sisi tunaomba aletwe hapa ili afikishwe kizimbani ili manusura apate haki yao. Kabuka Felician ni mzaliwa wa eneo la kaskazini mwa Rwanda, wilayani Gicumbi. Baadhi ya wakazi wa kijiji chake cha Mkaranje nao wameomba mshukiwa huyo aletwe Rwanda ili manusura na wanyarwanda kwa ujumla wapate haki yao.
Kwa yaragize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi,
alihusika kwenye mauaji ya kimbari kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ndiye alianzisha kituo cha redio na televisheni cha RTLM ambacho kilieneza kwa kiasi kikubwa chuki dhidi ya Watutsi na kuhamasisha watu kufanya mauaji
yo kwica abanyarwanda yaraduhemukiye cyane.
Serikali ya Rwanda imesema kwamba kukamatwa kwa mshukiwa huyo ambaye amekuwa mafichoni kwa muda wa zaidi ya miaka 26 sasa ni ishara kwamba huenda mambo kule Ufaransa yakawa yameanza kubadilika. Johnson Businje ni waziri wa sheria wa Rwanda.
He has been said to have been in many other countries.
Amesemekana kuwa kwenye nchi mbalimbali akijificha ficha. Sijazilaumu nchi hizo, kwa sababu hata hivyo sina uhakika zilimficha, lakini taarifa ambazo tumekuwa tukizipata ndani ya zaidi ya kipindi cha miongo miwili ni kwamba alikuwa kwenye nchi mbalimbali, lakini sasa kwa sababu akamatwa nchini Ufaransa, nchi ambayo ina vyombo vya dola vyenye weledi wa kufanya kazi, tunaamini hii ni hatua nzuri kwenye ushirikiano wetu na Ufaransa.
And French institutions.
Mpaka sasa lakini haijulikani ni wapi mshukiwa huyu ambaye sasa ana umri wa miaka 84 ni wapi kesi yake itakaposikilizwa. Ijapokuwa wanasheria wanasema idara maalum iliyochukua nafasi ya mahakama ya ICTR ndiyo yenye mamlaka ya kuamua ni wapi atafikishwa kizimbani. Silvano Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, kundi moja la kijamii katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya, likiongozwa na wanawake limechukua jukumu la kushona barakoa na kuzisambaza bila malipo kwa watu walio na kipato cha chini. Tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, akisimulia zaidi katika kipindi hiki cha jamii na maendeleo.
Mradi wa kushona nguo na sasa umbadilishwa ili kushona mask, yani barakoa. Huu ni ukumbi wa kijamii Mwidani Hall uliozinduliwa miaka 50 iliyopita katika mji wa Mombasa, ambao mipaka ya kisiasa inaonyesha kwamba ni himaya iliyo na idadi ya watu milioni 1.2, ikiwa ni robo ya watu wanaopatikana katika mji mkuu wa Nairobi. Nimetembelea ukumbi huu ulio pembeni mwa uwanja wa kimataifa wa ndege Moi Airport mjini Mombasa. Majira haya ya kirusi COVID-19, kuna kilio hata cha kiuchumi miongoni mwa raia.
Tuauziwa zile bandia swa zile zinashonwa na nguo tu moja peke yake, na tunasikia ile original ina koti tatu. Tutashukuru tukitengeneza huku Kenya, hatuwezi ngoja za China, sababu huku kwetu hii mtaa naona kwa karibu kuambukizwa. Kuna mwingine alikufa hapa juzi hapa pana ni karibu.
Na ndio maana jamii hii kachukua jukumu la kushona na kugawa maski kwa raia. Mratibu wa mradi huu amenidokezea.
Anaitwa Mzee Ahmed Khalfan. Mimi ni mkazi wa Mwagosi Airport Ward. Mradi huu no tumia za kitambo kidogo, lakini hatukuwa tukishona barakoa. Basically liko ni youth center tailoring. Mostly ni wanawake. Kupitia mwamko wa serikali kuu kujenga viwanja vya ndani kwa ndani, badala ya kutegemea viwanja kutoka nje tumejizatiti, kwa sababu ule ujuzi upo, vifaa viko, au kina mama wote, madhara ya conflict imetufunza kuwa tunaweza Kenya kutengeneza hizi barakoa. Request yenu wananchi wanasema wanazitaka kwa jumla kwa Mombasa nzima, kwa hivyo ni mradi mzuri.
Wengi niliowapata kazini wakishona barakoa katika ukumbi huu wa Mwidani ni wanawake, wakiongozwa na mwenyekiti wao Bi Kibibi Mohamed.
Sasa hili holi limekaa, waizi tuwakaiba nini, vitu vikatolewa, paka saa hii ndo tukapata huu mradi wa kushona barakoa. Lakini bwana Senator Mohamed Faki alituletea vyarahani 10 vya kina mama, tukaanza kufungua huu mradi wa kushona barakoa zisaidie wananchi kulingana na maradhi haya yalo tuingilia. Nikaelezea kina mama tutajitolea kushona bila malipo, lakini tukawaambia tutaendelea kushona hizi barakoa kitakachokuwa chochote sisi tupawe. Hakuna malengo ya kuwa ati tumewaajiri. Kila baada siku 3 tunachukua wengine. Yaani sababu yake kila mtu apate.
Wale wanaoshona sasa wana ujuzi gani?
Hao wanaoshona kina mama ambao wanajua kushona wenyewe tangu kitambo, wanashona majumbani mao. Na wengine nimewapata kutoka IPZ. Wale walikuwa kwenye barua IPZ, sasa vile imefungwa kwa sababu ya corona, ndio pia wamekuja.
Licha ya mapato madogo, wanawake waliozungumza na VOA wanasema wana kila sababu ya kutabasamu.
Mimi naitwa Naima Omondo, mkaazi wa Mwagosi. Mradi nilifanya kusikia kwa rafiki. Kuna watu wanachukuliwa Mwidani Holi kushona mask kwa sababu sahii hakuna kazi, ofisi zimefungwa, lakini kidogo tunapata hapa, tunashukuru kwa sababu ni za kusaidia community. Hii mambo ya kwenda ofisi tupunguze kidogo. Hii pesa inanisaidia na nunua unga, watoto wanapata kukula kila siku. Wamama wamewachida watoto sana. Hata mtaani sahii ukitembea, watoto wanarandaranda tu. Wanaona kamba hii corona iwezi shika mtoto. Na mtoto akitoka kucheza aoshe mikono. Na pia hata akicheza wacheze na mask kwa mdomo.
Kwa majina naitwa Pamela Nyango. Tumejitolea kushonea watu mask ili tusaidie wananchi pale nje. Maana watu wanashikwa wakitoa pesa sababu ya mask. Na mask tuko na fabric ya kushona. Maana mafundi tuko wengi na pia imesaidia wamama kujikimu. Maana pia kazi huku nje hakuna.
Ufadhili mkubwa katika mradi huu umetolewa na Senator wa Mombasa Mohamed Faki.
Tulipopata kwamba ipo haja kubwa ya barakoa, yani hizi face masks, tukasema kwamba tuchukue fursa hii tuweze kuanzisha mradi pale ambao utawasaidia kina mama. Zile nguo ambazo walikuwa wakishona kule, mahitaji yake yamepungua katika masoko ya Amerika. Pia utaleta watu kujua kwamba ugonjwa wa corona uko katika miongoni mwetu na njia moja ya kuepuka ni kuvaa barakoa. Kwa hivyo tuliwapa materials za kuanza kushona, quality nzuri, na barakoa hizi unaweza kuzifua ukavaa zaidi ya mara moja. Sasa kuna mask 12,000 ambazo tumepanga kugawanya sisi kama ofisi ya Senator kuwasaidia wananchi, hasa wale ambao wako katika hali duni, ili tuhakikishe kwamba kila mtu anaweza kupata katika jamii.
Kina mama na kina baba na vijana, corona iko na kila mtu atakiwa avae barakoa. Tunasisitiza tuvae barakoa.
Barakoa. Nami nikamalizia hivyo na papo katika makala ya jamii na maendeleo. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na kabla ya kutamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, msikilizaji, nampisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mwanaharakati mmoja mashuhuri wa haki za binadamu wa Uganda ameelezea wasiwasi wake kuwa serikali inatumia baadhi ya idara zake kukandamiza pamoja na kudhulumu wakosoaji wake. Isaac Semakade, ambaye pia ni wakili, amesema kuwa ataendelea kutetea wateja wake katika juhudi za kuzuia serikali kutumia uwezo wake kuhujumu haki za watu nchini humo. Misri imeongeza muda wa kuanza kwa kafyu ya usiku kwa saa 4, ikiwa na maana kwamba sasa amri hiyo itaanza kutekelezwa saa 11 jioni, huku pia hatua za kusitisha usafiri wa umma kwa siku 6 ukisemekana kuanza Mei 24 wakati wa sikukuu ya Eid ili kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja jijini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, na bila kumsahau mwelekezi wa matangazo haya hivi leo Solomon Abo. Tunawatakia asubuhi njema na siku njema popote mlipo.